SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมติงภาพนายกออสเตรเลียโทรหาอาสาต้อนรับกลับบ้านนั้นไม่เหมาะสมยังไม่ชัวร์อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มหรือลดหลังเงินเฟ้อเพิ่มไปที่ 4% รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ร่วมกับมลรัฐ ACT เฝ้าระวังหวัดนกหลังพบอาการต้องสงสัยในฟาร์มแห่งหนึ่งคือหาจาก MV ล่าสุดของลิซ่าถ่ายในเมืองไทยเตรียมเปิดฉบับเต็ม28มิถุนายนนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยไซมอนเบอร์มิงแฮมวุฒิสมาชิกพรรคเสรีนิยมกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่เรื่องราวทางกฎหมายของจูเลียนฮัสซานได้จบลงแต่การที่นายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ไปหาซานเพื่อต้อนรับเขากลับบ้านนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks เดินทางถึงออสเตรเลียในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสารภาพในข้อกล่าวหาการโจรกรรมในศาลสหรัฐนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีโพสต์ภาพที่เขาโทรหาจูเลียนฮัสซานทางแพลตฟอร์ม X พร้อมระบุว่ายินดีที่ได้พูดคุยกับจูเลียนฮัสซานเพื่อต้อนรับเขากลับบ้านสู่ครอบครัวในออสเตรเลียวุฒิสมาชิกเบอร์มิงแฮมกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ4ทำให้รัฐบาลต้องอยู่ในภาวะตั้งรับและพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับครัวเรือนในออสเตรเลียว่าพรรคแรงงานนั้นได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่อไปของอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่ชัดเจนเนื่องจากธนาคารออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากขึ้นการรอปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าอาจมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมแต่แอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคแรงงานมีการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลของมลรัฐ ACT หลังจากตรวจพบกรณีต้องสงสัยว่าเป็นไข้หวัดนกในแหล่งผลิตไข่ไก่ที่แคนเบราการตรวจพบนี้มีความเชื่อมโยงกับการยืนยันการพบไข้หวัดนกในฟาร์มแห่งหนึ่งในภูมิภาคฮอกเบอรี่เมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐบาลนิวเซาท์เวลส์เสนอความช่วยเหลือแก่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ ACT ในการจัดการปัญหานี้ไรอันพาร์ครัฐมนตรีสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาความปลอดภัยของอาหารและยังคงปลอดภัยที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ปีกและไข่หลังจากการจัดการและปรุงอย่างถูกต้องมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวฮือฮาเมื่อสาวไทยมากความสามารถดีกรีศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาวหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงลิซ่าร็อกสตาร์มาสั้นๆเพียงแค่10วินาทีแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นักแสดงแดนเซอร์ฉากถ่ายทำล้วนเป็นสถานที่ที่คนไทยนั้นคุ้นเคยซึ่งที่พูดถึงมากที่สุดคือฉากที่ลิซ่ายืนอยู่กลางถนนในเยาวราชที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตซึ่งในภาพที่เผยออกมานั้นเป็นฉากที่ไร้ผู้คนทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทีมงานปิดข่าวได้เงียบขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งที่ลิซ่าได้ปิดถนนเยาวราชถ่ายทำถึง3คืนเต็มสำหรับการถ่ายทำในกรุงเทพมหานครของลิซ่าครั้งนี้มีรายงานว่าทีมรักษาความลับสุดยอดโดยได้ไปประสานตำรวจในการปิดถนนเยาวราชเพื่อถ่ายทำตลอด3คืนส่วนเขตสัมพันธวงศ์ได้เคลียร์กับผู้ค้าและประสานห้ามมีการถ่ายภาพและการเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียเด็ดขาดซึ่งทราบว่าทีมงานได้ติดต่อเข้ามาขอถ่ายตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท98สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท58สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่28วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์น มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ